God aften og hjertelig velkommen til programmet fredag kl. 22. Jeg hedder Eskild Særkær og diakon. I dag fortsætter jeg gennemgangen af undervisningsserien, som begynder med ordene, kan vi stadig tro på Gud, når alle mulige eksperter påstår, at alt det, der står i Bibelen, bare er en myte. Sidste gang der så vi på Bibelens troværdighed omkring Josef i Egypten, om det kunne passe, og det kan det jo. Og i dag fortsætter vi så med Moses, men inden vi går i gang, skal vi lige bede en lille bøn. Herre, jeg beder om, at du må gøre ordet levende ved din hellige ånd, så at du må blive ophøjet og lovprist igennem denne udsendelse. Jeg beder om, at alle må se din storhed og nødvendigheden af at blive fyldt med din ånd, så vi kan herliggøre dig mere i vores liv og i vores tjeneste for dig. Jeg takker dig, fordi du har lovet, at du altid vil være med os. Amen. Inden vi begynder, skal vi jo lige have det første stykke musik. Ja. Mange år er gået, siden jøderne kom til Egypten under den store 7-årige hungersnød, som vi kan læse om i første Mosebog, og hvor vi også læser om, at Josef herskede som medregent i Egypten. I Bibelen læser vi, at Jakobs familie, som boede i den meget frugtbare del af Egypten, voksede i antal og er nu 400 år senere, og det er ca. 1526 før Kristus, blev til et stort folk. Hvor mange de var, og hvor stort folket var blevet til, læser vi om i 2. Mosebog, kapitel 1, vers 7. Men israelerne var frugtbare, det vrimlede med dem, og de blev mange, de blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af dem. Jøderne blev desuden så indflydelsesrige, at den farao, som nu var ved magten, begyndte at se jøderne som en trussel for landet. Han var bange for, at de kunne finde på at gå i forbøn med landets fjender og på den måde få magten i Egypten. Han sagde derfor dette til sine embedsmænd. Se, Israels folk bliver talrigere og stærkere end vi. Vel an, lad os gå klog til værks imod dem, for at de ikke skal blive for mange. Ellers kan det hænde, at vi kommer i krig, og de går over til vores modstandere og kæmper mod os og til sidst forlader landet. Det var også fra 2. Mosebog kapitel 1. Farao satte da nogle brutale opsynsmænd til at gøre Israels folk til regulære slaver. I Bibelen læser vi, at de blev tvunget til at bygge byer for farao, og det var så to faraoer, det er Pitom og Ramses, blev det nævnt, og de blev tvunget til at lave teglsten og udføre alle slags hårdt arbejde. Citat igen fra 2. Mosebog kapitel 1. De satte så hovedrifoder over dem, som kunne plage dem med tvangsarbejde, da faraos forrådsbyer Pitom og Ramses skulle bygges, og de tvang israelitterne til trællearbejde og gjorde dem livet bittert ved hårdt arbejde med ler og tegl og alle slags markarbejde. Ved alt det arbejde, de tvang dem til at udføre for sig. Det er jo citatet. Ifølge den jødiske historieskriver Josefus bestod dette arbejde blandt andet i at grave kanaler og bygge mure rundt om byerne, udover det, der står i Bibelen altså. Det hårde arbejde nedsled jøderne, men det reducerer ikke deres antal, som deres hovedrifoder havde regnet med, tværtimod. I 2. Mosebog kapitel 1, vers 12 læser vi, at jo mere man plagede dem, jo flere blev de, og des mere bredte de sig, så egypterne fik rædsel for dem. Bibelen fortæller, at det på dette grundlag af farao beordrer, at jordmøderne skulle dræbe alle nyfødte drengebørn, mens pigerne fik lov til at leve, altså nyfødte hebræer drengene. Men denne taktik lykkedes ikke, fordi jordmøderne ikke adlød farao og lod drengene leve. Som svar sagde de, at hebræerbørnene bliver født hurtigere end alle andre børn, og derfor nåede de ikke frem i tide til at slå dem ihjel. Dette var en nødløgn, men Gud velsignede disse jordmødre for det, de havde gjort. Da farao så hebræerdrengene ikke blev slået ihjel, fandt han på en anden grusom metode. Han gav nemlig opsynsmændene ordre til, at de skulle finde alle de hebraiske drenge, som blev født, og kaste dem i Nilen. Historieskriveren Josefus, som havde adgang til kilder, som nu er gået tabt, skriver, at farao havde beordret, at hvis en familie ikke samarbejdede, så skulle hele familien henrettes. Så det var virkelig brutale tider for Israels folk. Udover det at være slaver, fik faraos barbariske lov om at dræbe jødernes nyfødte drenge selvfølgelig alvorlige konsekvenser for næsten alle familier. Og det var så på denne tid, at Moses blev født i Egypten. Ifølge 2. Mosebog kapitel 6, vers 20, var hans far en levit, som hed Amram, og hans mor hed Jokabet. Amram led sammen med hele sit folk og råbte til Gud. Josefus beskriver Amram som en bøndens mand, der havde stor medlidenhed med sit folk. Han skriver videre, at Gud kom til Amram i en drøm og sagde, at han havde set hans folks lidelser og ville befri dem ved den søn, som hans hustru skulle føde. Desuden lovede Gud, at dette barn ville blive beskyttet, så det ikke blev dræbt og vokse op på en måde, som det ikke selv kunne udtænke. Amram delte derefter sin drøm med sin kone. De troede Gud og var selvfølgelig taknemmelige for dette løfte. I Hebræerbrevet kapitel 11, vers 23 står der dette om forældrenes tro. I tro blev Moses kort efter sin fødsel skjult af sine forældre i 3 måneder, fordi de så, at drengen var dejlig, og de lod sig ikke skræmme af kongens befaling. Da der så var gået 3 måneder, kunne forældrene ikke længere holde deres søn skjult, og hans mor lavede en sivkorm, tætte den med beg og tjære og lagde ham i den, og satte den ud mellem sivene i Nilen. Hun bad derefter hans søster Miriam om at følge sivkornet i vandet og se, hvad der ville ske. Det var tydeligt, at denne handling ikke var en panikhandling, for efter det Gud havde sagt, så regnede hun med, at Gud ville gribe ind og gøre et under. Dette under bliver beskrevet således i 2. Mosebog kapitel 2, vers 5-10. Da nu faraos datter kom ned til Nilen for at bade, mens hendes piger gik frem og tilbage på flodbredden, hun fik øje på korn mellem sivene og sendte sin tjenestepige ud efter den. Da hun åbnede den, så hun barnet, en dreng, som lå og skræd. Hun fik medynk med ham og sagde, det er en af hebræernes børn. Hans søster sagde til faraos datter, skal jeg gå hen og hente en amme hos hebræerkvinderne, som kan amme barnet for dig? Jeg gør det, sagde faraos datter. Og pigen gik hen efter drengens mor. Faraos datter sagde til hende, tag denne dreng med og am ham for mig, så skal jeg nok betale dig. Så tog kvinden drengen med og ammede ham. Da drengen var blevet stor, bragte hun ham til faraos datter. Han blev hendes søn, og hun gav ham navnet Moses, for jeg har trukket ham op af vandet, sagde hun. Det var citatet fra 2. Mosebog. Det, der her skete, var virkelig et stort under. Der er ingen logik i at antage, at Moses ville blive reddet på den måde, som han gjorde. Hvem kunne vide, at faraos datter var der netop på dette tidspunkt, hvor hun kunne få øje på sivkorn mellem sivene? Og hvem kunne vide, at hun mod alle odds kunne finde på at adoptere et barn, eller det barn, hun fandt i sivkorn, velvidende, at det var et hebræerbarn? Det var også et under, at hun på Miriams forslag tillod, at det blev barnets mor, som blev hans amme, og endda betalte hende for det. Det var næppe tvivl om, at faraos datter godt vidste, at det var drengens mor, der blev hentet, for hendes påklædende udseende afslørede hende. Ifølge Josefus befalede hun derefter dem, der ledsagede hende, om ikke at sige af noget til nogen, og således forblev barnets herkomst skjult. I 2. Mosebog kapitel 2, vers 10, kan vi læse, at der står, at hun gav ham navnet Moses til at trukke ham op af vandet. På hebraisk er der et ordspil mellem Moses navn og det, at han blev trukket op af vandet. Ifølge Josefus gav faraos datter, som hed Tamutis, ham navnet Moses på grund af følgende forhold. Egypterne kaldte vand for Mo, og dem, der blev trukket op af vandet, f.eks. ved drukning, blev kaldt Uses. Så det navn, barnet fik, var Moses, eller som vi siger på dansk, Moses. Vi ved ikke ret meget om, hvad der skete i de første 40 år af Moses liv. Vi ved, at han blev bragt til Faraos datter, eller Faraos hus, da han blev vendt fra, og han blev adopteret af Faraos datter og blev indlemmet i Faraos familie. Josefus beretter videre, at Moses var bekendt med sin herkomst og besøgte sin biologiske familie under sin opvækst. Det er sikkert dem, der har fortalt ham om Abraham, Isak og Jakobs Gud, og denne tro blev levende i hans hjerte. Derom mere senere. Ellers fortælles der kun, at det, som Stefanus nævner i sin tale i Apostlenes Gerninger kapitel 7. Her læser vi, Faraos datter opfostrede ham som sin egen søn, og Moses blev oplært i al Egyptens visdom, og han blev mægtig både i ord og i gerning. Inden vi fortsætter, skal vi nok lige have et stykke musik igen, og det er så, Moses i sivkorn. Ja, velkommen tilbage igen. Ja, vi læste jo lige før, at Faraos datter opfostrede ham som sin egen søn, da hun havde reddet Moses op fra Nilen. Årsagen til, at han blev opfostret som Faraos egen søn, skyldes ifølge gamle egyptiske kilder, at hans datter Tammuz var barnløs, og Moses blev derfor udset til at være den næste farao. Derfor fik Moses da også den bedste uddannelse og blev lært i al Egyptens visdom, som vi læste det lige før. Efterhånden blev han en meget magtfuld og betydningsfuld person i Egypten. Ifølge Josefus begyndte Moses sin offentlige karriere på denne måde, og jeg citerer, mens Moses stadig var ung, blev Egypten angrebet af Etiopien. Etiopier sejrede og tog flere og flere friheder i Egypten. I denne anstrengte situation vendte egypterne sig til deres orakler og profeter, og de fik at vide, at de kunne gøre brug af Moses. Farao udnævnte derefter Moses til general med kommando over den egyptiske hær. Moses gik ikke ind i Nildalen, som etiopierne havde gjort, men valgte en anden strategi. Det var vanskeligt at bevæge sig gennem ørkenen og udføre knivtangmanøvrer, fordi der var mange giftige slanger i området. Derfor medbragte Moses sine ibisser, og i parentes vil jeg lige nævne, at ibisser var Egyptens hellige fugle, som blev opdrættet i stort antal. Og de var, og nu citerer igen af Josefus, de var slangernes værste fjende. Moses medbragte fuglene i buer og slap dem løs på de steder, hvor slangerne var talrige. På den måde var egypterne i stand til at vælge en uventet rute og bevæge sig hurtigere end normalt. Moses vandt en afgørende sejr og vandt efterfølgende det ene slag efter den anden. Da Etiopien var stillet over for udsigten til at blive slaver i Egypten, flygtede de til deres egen hovedstad, Sheba. Og hvad der så skete, fortæller Josefus videre. Mange af de egyptiske ledere blev herefter bange for Moses. For det første var Moses en udlænding, der var steget til tops. På det tidspunkt var de, i hvert fald nogle af dem, blev klar over, at han var hebræer. For det andet var Moses blevet meget magtfuld, blandt andet fordi han havde slået etiopierne. Alt dette gjorde, at mange frygtede, at det rygte, der var i omløb om, at han nu ville begynde at indføre nye skikke i landet, var sandt. I denne blanding af misundelse, frygt og falske rygter ønskede mange, selv farao, som havde hørt, at Moses skulle være hebræer, at dræbe ham. Moses var klar over, at farao og folkets ledere lurede på et påskud til at dræbe ham, og det er så lige herefter, at Moses begår sin store fejltagelse. Og den fejltagelse, der tænkes på, det er den, der refererer i Apostlenes Gerninger, kapitel 7, vers 23 og 24. Her læser vi, da Moses blev 20 år gammel, opkom det i hans hjerte, at han besøgte sine brødre, Israels børn. Og da han så, at en af dem led uret, tog han den mishandlede i forsvar og hævnede ham ved at slå egypteren ihjel. Lad os nu se på det vers, som følger. Nu mente han, at hans brødre ville forstå, at Gud ved hans hånd ville give dem frelse, men det forstod de ikke. Moses troede altså, at det var nu, at Gud ville bruge ham til at befri jøderne fra deres trældom. nu hvor han har taget det første skridt. Det er muligt, han havde muligvis tænkt, tingene spidser til, og jeg kan da gøre en forskel, og så må det være nu, hvor jeg stadig som en mægtig person i Egypten kan gøre en forskel og befri Guds udvalgte folk fra slaveri og mishandling. Men det var en fejltagelse. Det er jo nemlig ikke ved menneskelig magt og styrke, at Gud vil befri sit folk. Moses så på sine egne præstationer og kunne derfor endnu ikke blive brugt af Gud i hans plan om at udfri og frelse jøderne. Der skulle gå endnu 40 år, inden Moses var reddet, men som sagt forstod Moses ikke det endnu. Som nævnt var Moses tidligere kommet til tro på Gud, men det var ikke ensbetydende med, at han dermed forstod, hvad Gud ville gøre ved ham, eller ja, og hvornår han ville gøre det. Det væsentlige var, at Moses troede Gud, samt at han var villig til at lide for ham og hans folk. I Hebræerbrevet får han dette vidnesbyrd om sin tro. I tro nægtede Moses, da han blev stor, at lade sig kalde søn af Faraos datter. Han foretrak at lide ondt sammen med Guds folk sammen, frem for at nyde sønnen en stakket stund. Han regnede det for større rigdom end Egyptens skatte at lede lide Kristi skændsel, i det han så frem til lønnen. Det er jo citatet. Her ser vi et glimt ind i Moses hjerte, og om at han foretrak at lide ondt sammen med Guds folk. Vi ved ikke, hvornår han nægte at kalde sig Faraos datter, hvor han selvfølgelig også måtte nødt til at give afkald på at være hans Faraos arving. Denne udmelding må have skabt en voldsom reaktion hos både Farao og Egyptens ledere. Det er sandsynligt, at det var det, der var den virkelige årsag til, at de ifølge Josefus sammen med misundelsens og sladder var begyndt at frygte, at Moses ville bruge sine magt til at indføre nye skikke, og de søgte derfor efter et påskud om at slå ham ihjel. Og dette påskud fik de meget hurtigt. I 2. Mosebog kapitel 2 beskrives det, at en dag, da Moses var blevet voksen, var han taget ud til sin landsmænd, og der så han en af dem blive mishandlet. Han blev vred og slog den egypter ihjel, som selv havde myrdet en hebræer. Han troede, at dette kunne forblive skjult, men nej. Lad os lige se det næste vers. Da han næste dag igen gik derud til sine brødre, så han to hebræer i slagsmål med hinanden. Da sagde han til ham, der er uret, hvorfor slår du din landsmand? Han svarede, hvem har sat dig til dommer over os? Vil du slå mig ihjel, ligesom du slog egypterne ihjel? Og Moses blev bange og tænkte, så er det dog blevet bekendt, at han altså slog egypterne ihjel. Nu vidste Moses, at der ikke var nogen vej tilbage til de tidligere gode kår, han havde levet i. Der var nemlig dødsstraf for at slå en egypter ihjel i Egypten. Det han havde gjort, ville jo blot være en stadfest for Farao og hans modstandere på, at han nu direkte var en af Egyptens fjender. Moses så med andre ord ikke noget andet alternativ end at flygte ud af landet, og det fremgår der også i 2. Mosebog kapitel 2, vers 15. Da Farao fik nyste om, søgte han at komme Moses til livs, men Moses flygtede fra Farao og tyede til Midians land. I Apostlenes Gerninger kapitel 7 beskrives han flugt og ophold i Midians land med disse få ord. Da Moses hørte det, altså at Farao søgte at komme ham til livs, flygtede han bort og boede som fremme i Midians land, hvor han blev far til to sønner. Selvom man godt kunne tro det, så er der så meget, der tyder på, at hans flugt ikke skete i panik. For selvom Moses tog fejl af Guds vilje og egen rolle i at udfri hans folk fra Egypten, så var han alligevel overbevist om, at Gud havde en plan med det, som nu skete. I Hebræerbrevet kapitel 11, vers 27 beskrives han tro under hans flugt således. I tro forlod han Egypten uden at lade sig skræmme af kongens vrede. De han holdt ud, som om han så den usynlige. Inden vi går videre og ser på hans videre livsløb, skal vi først undersøge, om den egyptiske historie kan bekræfte beretningen om Moses i Egypten, såvel som jødernes slaveri i landet. Men før vi gør det, skal vi lige høre endnu et stykke musik. Ja, velkommen tilbage til emnet omkring Moses og hans livsløb, og vi er kommet til Egypten, hvor til spørgsmålet eksisterer Moses og jødernes slaveri i den egyptiske historie. Bibelkritikken siger nej. Et eksempel. Der er endnu ikke fundet arkeologiske eller historiske beviser for, at jøderne har været i Egypten, og man kan derfor stille spørgsmålet, om de nogensinde har været der. Det var citatet. Hvad skal vi svare på sådan noget? Skal der absolut være beviser for, at mennesker kan komme til tro på Guds ord? Gang på gang har det jo vist sig, at det bibelkritikere tidligere ikke har villet tro på, fordi det tilsyneladende ikke har været nogen historiske beviser, alligevel lød sig beviser senere. Det er da også et tilfælde med Moses liv, som efter min vurdering er dokumenteret i den egyptiske historisk skrivning, ligesom det var tilfælde med Josef. Denne historisk skrivning understøttes af forskellige historiske skrivere, som for eksempel Josefus, som vi har nævnt før, som dengang havde adgang til mange kilder, som i overvejende grad bliver regnet for at være troværdige kilder, som for eksempel de såkaldte epigrafiske skrifter. Desværre er der mange andre, som er gået tabt, men som heldigvis stadig findes helt eller delvis gengivet i andre gamle historiske skrifter. For eksempel henviser Bibelen selv flere gange til sådanne skrifter, som ikke findes mere, men som altså alligevel er overleveret os gennem Gamle Testamente. Lad os se på nogle af disse gamle skrifters vidnesbyrd. Hvis jøderne har været slaver i Egypten, og hvis Moses har haft en betydningsfuld stilling ved faraos hof, så er det logisk at antage, at det må have været blive omtalt i den egyptiske historie. Det er det, vi skal se nærmere på. Lad os begynde med at undersøge, om der er nogle vidnesbyrd om Moses i den egyptiske historie, og senere skal vi se nærmere på jødernes slaveri i Egypten. Vedrørende Moses, så er det tre spørgsmål, som det er vigtigt at se nærmere på. For det første, hvis Moses skal findes i en egyptisk historie, så må man finde ud af, hvornår det skete. For det andet, hvilket egyptisk navn vil han i givet fald have? Og for det tredje, er det bevaret nogen historisk information om denne person? Vedrørende det første, hvis Moses skal findes i den egyptiske historie, så må man finde ud af, hvornår det skete. Mange har i årtier studeret den egyptiske historie meget grundigt, og de er ikke færdige, fordi det konstant stod ind i problemer med at finde ud af, hvem der reagerer hvornår. Det skal bemærkes, at antallet af år kan være meget svingende og forskellige fra dokument til dokument, og det kan derfor være umuligt at angive et korrekt årstal. For eksempel bliver årene ofte, dog ikke altid, talt fra den tid, hvor personen bliver tronarving, og en ny tid, når han bliver kronprins, og når han bliver medregent, eller han bliver farao. For eksempel bliver en faraos regeringstid det ene sted omtalt som 55 år, mens det et andet sted kun bliver omtalt som 15 år. Er det en fejl? Nej. Begge omtaler er egentlig korrekt nok ifølge egyptisk regnemåde. Så det er bare spørgsmål, hvordan er det os, der ikke altid kan finde ud af, hvordan det forholder sig. Dertil kommer, at den egyptiske historie rummer mange forskellige dynastier, som havde hver deres faraoer, man kan sige konger, og disse nye faraoer kendte således ikke noget eller meget til de forrige dynastier med deres faraoer. Denne viden stemmer godt med, hvad der står i 2. Mosebog kapitel 1, vers 8. Der kom der en ny konge, altså en farao over Egypten, som ikke vidste noget om Josef. For at gøre det endnu sværere, så regerer flere faraoer ofte på den samme tid. Den ene farao kunne eksempelvis være medregent for den anden, eller de delte magten mellem sig, således at de regerer i hver deres område eller provins, uden dog at man direkte kan se det i den egyptiske historie. På grund af disse og andre grunde er der fortsat stor uenighed om de enkelte faraos rækkefølge, såvel som deres regeringstider. De forskellige forskere kan derfor have en tidsforskydning op til 100 år eller mere på de enkelte faraoer eller dynastier. Dette er også grunden til, at vi ud fra ikke-bibelske kilder ikke kan fastslå, hvornår Moses levede, eller hvor man skal lede, for vi har jo ikke hans egyptiske navn. Det letteste er derfor at tidsbestemme Moses liv ud fra den bibelske kronologi, og derefter se, om der er en person i en egyptisk historie, som passer ind på cirka det tidspunkt, som Bibelen angiver. Det første spor finder vi i 1. Mosebog kapitel 6, vers 1, hvor vi læser følgende. I det 480. 20. år efter israeliternes udvandring fra Egypten, i det fjerde år i kong Salomos regeringstid over Israel, i måneden Siv, det er den anden måned, begyndte han at bygge Herrens tempel. Her har vi en præcis datering. Vi kan finde årstallet for jødernes udvandring fra Egypten ved at gå 480 år tilbage fra den tid, hvor Salomo begyndte at bygge templet. Men hvornår begyndte det? Her skal vi se på det næste spor. Det nok bedst bevidende årstal i Bibelen er templets ødelæggelse i år 586 f.Kr. Hvis vi derpå lægger de forskellige kongers regeringstider sammen, som det er fra templets opførelse til dets ødelæggelse, så finder vi, at denne periode er 384 år. Det vil altså sige, at templets opførelse begyndte 384 år før, at det blev ødelagt i år 586 f.Kr. Og vi kommer således frem til 966 år f.Kr. Der er dog igen her en vis usikkerhed vedrørende disse 384 år. Blandt andet fordi det er umuligt at vide, om de enkelte konger døde i begyndelsen eller ved afslutning af et bestemt angivet år. Andre gange bliver en søn eller en far angivet som konge, selvom denne person i en årrække kun var medregent for den anden. I en bibelsk kronologi, som følger den historiske, bliver faren og sønnens fulde regeringsår eller tid talt med. Det kan således være en vis fejlmargen i udregning af den nævnte tid mellem templets opførelse og dets ødelæggelse. Ifølge bibelforskere kan denne usikkerhed gøre, at templet er bygget over 966 f.Kr. plus minus 15 år. Men de er dog enige om, at det rigtige år må være omkring 966. Og her er det så, at vi skal lægge 480 år til, som der ifølge Bibelen er gået siden israeliternes udvandring. Vi kommer så til år 1466 f.Kr. På dette tidspunkt var Moses lidt over 80 år, og kan derfor beregne hans fødsel til at være omkring 1526 år f.Kr. Igen plus minus 15 år. Denne nævnte datering af templets opførelse og udvandring af Egypten er bekræftet af Qumran-fragment, og så er der bestemt nummer, de henviser til, som stammer fra ca. 100 år f.Kr. samt fra den såkaldte apokalyptiske kronologi, som vi dog ikke skal komme nærmere ind på her. Lad os i stedet se, om der er noget i en egyptisk historie, som kan bekræfte, at Moses voksede op ved faraos hof på dette tidspunkt, som vi er kommet frem til. Den egyptiske historie kan fortælle, at det var den 18. dynastis faraoer, som havde magten i Egypten på denne tid. Denne 18. dynasti var karakteriseret ved, at der var mindst to og ofte tre faraoer, som regerede i Egypten på samme tid. En af disse regerer for eksempel over Delta-folket, og det var identisk med Gosen. Det var her, at landets mange udlændinge og slaver boede, og ifølge Bibelen var det også hebræere. Bibelen fortæller videre, at det hebræiske folk hurtigt voksede sig til en hel nation, og derfor sagde det nu regerende farao, som ikke kendte noget til Josef, citat, se, Israels folk bliver talrigere og stærkere end vi. Vel an, lad os gå klogt til værks imod dem, for at de ikke skal blive for mange. Ellers kan det hende, at når vi kommer i krig, at de går over til vores modstandere og kæmper mod os og til sidst forlader landet. Så satte man forud over dem til at plage dem med trælarbejde, og de måtte bygge forårsrudsbyer for farao, Pitom og Ramses. Og nu går vi lige om et øjeblik videre til spørgsmål nummer 2. Men før vi gør det, skal vi lige igen høre et stykke musik. Ja, velkommen tilbage igen. Vi er kommet til spørgsmål, eller vedrørende anden punkt. Anden spørgsmål om, hvis Moses findes i den egyptiske historie, hvilket navn finder vi ham så under? Altså umiddelbart skulle man tro, at man kunne lede efter navnet Moses, som faraos datter kaldte ham, da han kom tilbage til hende efter, at hans mor i en tid havde ammet ham. I 2. Mosebog kapitel 2, vers 10, læser vi, da drengen var blevet stor, bragte hun ham, altså det var hans mor, ham til faraos datter, og denne antog ham som sin søn og gav ham navnet Moses. Tid, sagde hun, jeg trukker ham op af vandet. Det er dog langt fra sikkert, at dette navn også var det, Moses blev kendt under i faraos hus. Som vi tidligere har været inde på, så betyder navnet Moses jo sammensat den, der er trukket op af vandet. Alle må ganske vist have været klar over, at han var adopteret. For det kunne selvfølgelig ikke holdes hemmeligt, at faraos datter pludselig havde en søn. Men hvis han blev offentligt kendt under navnet Moses, var det muligvis nogen, der lagde to og to sammen, og havde ladet farao vide, at dette barn var et hebræer barn. Og så ville han sikkert have sørget for, at dette barn hurtigt var blevet slået ihjel. Om et øjeblik skal vi se på et andet navn, som er mere sandsynligt. Under faraonernes tid var det almindeligt, at navnene blev ændret alt efter, hvilken stilling eller status vedkommende havde. For eksempel fik en betydningsfulde personer således, eller så godt som altid, nye navne, som også var deres titler ved forfremmelse eller nye stillinger. Ligesom vi tidligere læste, skete det også for Josef, da farao havde indsat ham til at have et embede lige under ham selv. I 1. Mosebog kapitel 41-45 står det jo beskrevet, at han fik navnet Sefenat Pahan, og det betyder verdens frelser. Og således fik de fleste ægypter i højere stillinger også andre navne, når de for eksempel var blevet forfremmet. For navnene var som også en slags titler, som svarede til deres embede. Dette skete altså således altid, når for eksempel en prins officielt blev indsat som tronarving, og igen når denne tronarving senere blev indsat som medregent, og så igen senere, når han blev indsat som farao. I det 18. dynasti fik de fleste medregenter navnet Tutmosis, og det er så Tutmosis den første og anden og tredje osv. Og når medregenten blev den øverste farao, så fik han navnet Amenhotep, og det er så igen Amenhotep nummer 1 og 2 og 3 osv. Der er altså mange navne eller titelnavne at holde styr på. Det var ikke ualmindeligt, at en højstående ægypter således havde helt op til 4 og 5 forskellige titler eller navne i løbet af deres karriere eller liv. Det er i den forbindelse interessant at vide, at det nye titelnavn ofte blev brugt som et eget navn. For eksempel blev flere, måske alle, faraoer både kaldt og tiltalt som Ramses. Det så vi tidligere eksempel på. Men selvom Ramses blev brugt som et eget navn, så er det dog også et titelnavn, som blev brugt for at tilkendegive, at de enkelte faraoer var inkarnationer eller sønner af solguden Ra. Vi kommer så frem til spørgsmål nummer 3. Findes der nogen informationer i den egyptiske historie om en mand ved navn Moses? Som vi har set, så kan det være svært at finde en person, som kan blive omtalt under forskellige navne. Men som vi skal se, om der i denne jungle af navne alligevel skulle dukke et navn op, som kan være det navn Moses fik, da han begyndte sin karriere som faraos søn. Og faraos søn, det er også en titel. Og ja, en sådan person dukker faktisk op. Denne person var kronprins, og egypterne kaldte ham Senmut. Lad os se lidt på bevismateriale. Under det 18. dynasti var der en farao, hvis titel eller navn var Amenhotep den første. Han havde ikke en søn, som skulle arve tronen, men havde en datter, som var meget velkendt i egyptisk historie. som prinsesse hed hun Nefure, og senere, sandsynligvis da hun blev dronning, blev hendes navn eller titel ændret til Hatshepsut. Flere statuer viser en ung kvinde med en lille søn på skødet eller på sin arme. Teksten på disse statuer fortæller, at det er prinsesse Nefure med sin søn Senmut. Denne søn bærer et kongeligt smykke på sit hoved, som indikerer, at han både er kongelig og arving, altså arving til faraos trone. Der er meget, der tyder på, at denne unge kvinde er identisk med den faraos datter, som fandt Moses og adopterede ham. Hvis dette er rigtigt, så er hendes søn identisk med ham, som vi kender fra Bibelen som Moses. Selve navnet Senmut betyder i øvrigt også adopteret, og er dermed yderligere et vidnesbyrd om, at han var kommet ind i faraos hof ved adoption, ligesom det tilfælde med Moses. Dette første spor synes altså at bekræfte, at den adopterede søn kan være identisk med Bibelens Moses. Der er også en mængde andre træk fra Senmuts liv, som næsten er identisk med det, som Bibelen og andre gamle jødiske kilder fortæller om Moses. Prøv at sammenligne følgende udsagn om Senmut med det, vi ved om fra Bibelen om Moses, eller som kan sandsynliggøres ud fra gamle skrifter. Den egyptiske historie beskriver Senmut således. Han havde ydmyge forældre. Bibelen fortæller, at de var slaver. Ligesom Moses berettes der intet om Senmuts opvækst, og det var meget usædvanligt for en tronarving. Senmut betød også som sagt, at han var adopteret. Han var ikke af faraos søn, men var adopteret og var dermed også arving. Så vidt man ved, er han den eneste egyptiske historie, der var adopteret til at blive en farao. Josefus skriver sammenstemmende, at Moses var udset til at være regent, og han var regent, medregent og hersker før sin flugt. Før hans indsættelse som medregent var han i kongelig tjeneste, og han steg hurtigt i graderne og nåede at blive general. Han var ugift. I Bibelen fortæller i øvrigt, at Moses giftede sig først efter, at han havde forladt Egypten. Da han senere blev medregent, fik han navnet Tutmosis den anden, der mere senere. Den egyptiske historie beretter, at Senmut og hans familie som et lyn fra en klar himmel blev ramt af en katastrofe, som medførte, at han pludselig blev afklædt alle sine privilegier og forsvandt fra en egyptisk historie under mystiske omstændigheder. Og denne grav, der var tilegnet ham i Egypten, blev vanhelliget. I Egypten begyndte man at bygge gravkammer til den person, som engang skulle lægges i den, mens vedkommende stadig var ung, så der var tid til at få den færdig inden denne døde. I forbindelse med, at Senmuts grav blev vanhelliget, blev de fleste af hans monumenter vandaliseret. De reliefer og statuer, der var tilegnet ham, mistede ansigterne, og man gjorde alt for at udslette hans navn og minde om ham i den egyptiske historie. I Egypten blev hans eftermæle spundet sammen med ord som svig, forræderi og flugt, mens den er fuldstændig tavs om hans videre skæbne. En egyptolog skriver for eksempel, citat, Hvad kan der være sket med ham? Gåden om Senmuts pludselige forsvinden har drillet egyptologer i årtier. Citat slut. En gåde, ja, hvis man ikke har hele historien, er det en gåde. Men den, som kender den bibelske beretning om Moses, vil nok synes, at det, der nævnes om Senmut, passer særdeles godt ind i det, der står i Bibelen om Moses. En anden egyptolog kommer endnu tættere på, og man tænker uvilkårligt. Han må da referere til den samme person som Moses, når han skriver følgende. Citat. Det store mysterium ved Senmut er, at denne person, der var så tæt forbundet til den kongelige familie, måtte løbe bort fra landet. Hvorfor og hvordan er ukendt, men reaktionen i Egypten var meget aggressiv. Hans grav blev slået i småstykker. Stump for stump blev hver del af den store grav elimineret, som om de ønsker at slette minde om ham. Kun én sektion af loftet kan stadig ses. Citat slut. Nu kan jeg se, at klokken er ved at nærme sig 23. Det var ikke så længe, for jeg tror, vi slutter her for i dag. Vi skal jo lige til sidst høre et stykke musik lige om øjeblik. Og ellers vil jeg ønske jer på genhør den 1. februar, bliver det først næste gang, altså 1. februar 2013. Og så vil jeg ønske jer, at Gud vil sige jer alle. Og nu skal vi lige høre et stykke musik igen.